Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamą į turtą tarp keturių sienų ir aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandieną kalbinu Olgą Kelienę. Sveiki, Olga.
Labas.
Olga yra Oberhaus pagrindinio biuro būsto skyriaus vadovė, bet mes dažniausiai susiduriam su Olga būtent nuomo sektorijoje ir bendraujam apie nuomą. Dėl to aš ir pasikviečiu Olgą šiandieną pakalbinti, tai kasgi darosi šiandieninėje nuomos rinkoje ir kaip jinai atrodo, kokie pokyčiai apskritai įvyko per pastarąjį pusmetį.
Jo, rinka yra iš tikrųjų labai įdomi. Turbūt kiekvienas iš mūsų pastebėjome, kad gegužės mėnesį, birželio mėnesį kainas kosminės greičių išaugo iki aukštumos. Ir šiai dienai galima pamatyti, kad jau šiek tiek ataušo rinka. Vėlgi galim rinką susidėlioti į keletą poskyrių, sakysim, taip, nuomos rinka,
taip.
Tai yra prabangus turtas, tai yra dviejų, trijų kambarių būtai, dideli būtai ir ekonominės klasės būtai. Tai jeigu mes kalbam apie naujesnį statybą arba naujai įrengtą būtą, apie centro vietą, nuomos kainos tikrai pasikeitė ir, sakyčiau, šią dieną stabilizavusi. Jau kosminių sandorių dviejų kambarių būtų 35 kvadratų 1200 eurų nuoma nebebus. Manau, kad nebebus.
Bet buvo.
Taip, buvo tokių sandorių ir mes turbūt kiekvienas matėm šitą informaciją skelbimuose ir natūroje dalyvavome tuose sandoriuose. Šį dieną šiek tiek ramiau, plotas turėtų šiek tiek padidėti, kaina turėtų šiek tiek pamažėti, bet judėjimas vyksta.
Įvyko tokie amerikietiški kalneliai, kas liečia pasiūlą. Tai buvo įprastai, sakykime, iki bet karo, tai taip Vilniuje būtų nuomos rinkoje apie 2000 būtų pasiūloje.
Taip.
Daugiau mažiau.
Taip.
Prasidėjus karui, prasidėjus, sakykime, atvykstantiem ukrainiečiam, pradėjo stipriai mažėti jų. Dar Baltarusiai prisijungia ypatingai gal tas, sakykime, IT kompanijos persikeliančios ir staiga sumažėjo, mažiausiai, man atrodo, buvo gal apie 450 vienu momentu likę.
Jo, mažiausia riba buvo apie 450, šiaip mes skaičiuojame apie 500.
Ir dabar staiga per mėnesį laiką atšoko iki 1600, man atrodo, vat įdomu modelį pasižiūrėsim.
Jau gali būti ir šiek tiek daugiau, mes čia tikrinom kaip tik informaciją praeitą savaitę, jau buvo iki 1800
netgi.
Skaičiai išaugė. Taip, rinka pasikeitusi per tą laiką, bet prasidėjus karui, dalis būtų iš tikrųjų buvo išnuomota, ne išnuomota, o priimta žmonės, kurie galėtų gyventi ir tai buvo dažniausiai neatlygintinai. Tai buvo ir brangus būtai, bet buvo ir vidutinės klasės, standartinės klasės objektai.
Tai
yra, buvo tam tikras laikas, tai yra 3-4 mėnesiai. Paminėjai apie Baltarusus, tu visiškai teisinga, tai yra ne tik iš Baltarusijos žmonės, yra ir iš Rusijos atvykusių šeimų, kurie nuomoja, bet tai yra ilgalaikė nuoma, nuo metų. Jeigu iš Ukrainos tai yra 2-3-4 mėnesiai, jeigu šalia esančios šalis tai yra ilgesnis, nuo metų ir ilgiau. Ir vėlgi tai yra šeimos, dažniausia tai yra dviejų asmenų šeimos arba jau su vaikais, nu ir su naminės gyvūnais.
1658 metų šiuo metu yra pasiūloje Vilniuje būtų. Kodėl tie šuoliai tokie įvyko? Dėl to, kad ukrainiečiai grįžta namo?
Dalinai. Tai yra rinkoje tuo metu, kai nebuvo ką pasiūlyti, atitinkamos kainos išaugo. Ir kiekvienas galėjo pasinaudoti progą gauti didesnį pinigų nuomos sumą. Šiai dienai užbaigė remontus per karantiną, kai įsigijo turtą. Atsirado daugiau naujų turtų, laisvų paraštų nuomai, žmonės įsikėlė. Kiti pagalvojo ir paskaičiavo. Gal geriau aš savo išnuomosiu už brangiau, persikelsiu toliau už mažesnį kainą. Pasiūla yra.
Ką man dar teko pastebėti, bet iš savo klientų, kad kai kurie išėmė iš pardavimo, nuėjo į nuomą, pamatė, kokios nuomos kainos sukilusios. O kai kurie, taip negražu gal sakyti, bet taip netiesiogiai išvarė senus nuomininkus, kurie mokėjo mažesnę nuomą, mažesnę sumą, vardan to, kad išnuomotų už brangiau tiesiog, nes vėlgi matė, kad ir taip, ir jie automatiškai irgi gaunasi, kad papildo tą krepšelį.
Gali būti, bet tai yra procentaliai labai mažas krepšelis, ypač apie sutarties nutraukimą ir naujų klientų paiešką. Gal labiau buvo didesnė dalis žmonių iš pardavimo išėmė skelbimus, nes kodėlgi mes negalim šiuo metu arba ir parduodam, ir nuomojam už tam tikrą laikotarpį su lengvų sąlygų nutraukimu. Taip, tai yra vienas iš labai teisingai pastebėtų faktų. Dviem.
Gerai, visiems labai įdomu, kas gi čia bus, kaip čia viskas klostysis toliau. Ar čia dar kristos kainos nuomos, ar čia nekris, ar čia jau...
Mes ne fokusininkai ir mes ateitį negalėsim numatyti, bet mes galim tik tai prognozuoti, ką mums atrodo. Aš manau, kad vis tiek rinka stabilizuosis, kainos yra pakankamai stabilizavusi, bet ir atsiras tokių objektų, kurie bus labai brangus, bet yra žmonės, kurie norės tuos brangius būtus išnuomoti, nes jie bus išskirtini, vieninteliai ir nepakartojami, su įspūdingu vaizdu, su didelė terasa, vienetiniai, taip, pas jūs irgi tokių objektų ir pas mus yra, tai yra vienetiniai objektai. Bet bendrai rinkoje aš manau, kad viskas nusiramins, nebus kosminių pinigų
prašymo namus,
tai jau šiuo metu jau tas šiuo metu, vyksta, jo yra pakankamai ramiai galima išsirinkti savo tinkamą turtą, kaip ir išsirinkti nuomininką, taip ir įsirinkti nuomotoje.
Gerai, o tada pakalbėkime apie namus. Kaip namų rinkoje, bet dažnai kalbam ir visą laiką turim omeny butus dažniausiai, o namų rinkoje kokios...
Namų rinko jinai aplamai yra nedidelė iš principo. Pasiūlos nuomos rinkoje namų, nežinau, iki 50 turbūt galima skaičiuoti, ir vėlgi jinai yra skirtinga, tai yra prabangių namų, kur nuomos kainos prasideda, sakysim, nuo 3000 ir viršų, ir, sakysim, nuoma namų, kur kaina arba sublokuotų namų, tai yra 1500 iki 2000. Pasiūla nėra didelė, bet ir paklausa yra mažesnė, nes kuo brangesnis turtas, to mažiau begalinčių sumokėti per kurią atveju.
Kas nuomojasi tokius namus, vat, kaip minėjo tas pirmasis variantas, 3000 ir daugiau?
Labai skirtingi, bet tai yra pagrinde, pirmas tai yra gali būti diplomatinis korpusas, antras tai gali būti užsienio įmonės, kurios vis dėlto vadovai atvažiuoja ir keičiasi ir jiems reikėtų tinkamą gyvenamą vietą atsirasti. Yra ir vietiniai gyventojai, kurie nori kokybiško daiktą per tą laiką, gal jie remontuoja savo namus, gal pardavė namus ir nori pagyventi, pardavė butą ir nori pagyventi name, kad paskui įsigyti. Pasibandyti, kas tai yra.
Taip. Yra tokio, bet man atrodo, labiausiai pagausėjo tokių, kurie būtent vat, iš antrojo to segmento, tokie sublokuoti namai, sakykime.
Taip, yra pasiūla didelė ir jie dažniausiai yra ir būtai, ir namai. Tai yra namas su atskiru patikimu arba būtas su atskiru patikimu, kur šalia yra dar 3 arba 4 kaimynai. Čia segmentas nuomos kaina bus tarp 1000 ir gal 1800, priklausomai kokio dydžio, kurioje vietoje yra. Pasiūla yra, bet jeigu daiktas atitinka kainius, jis išsinamo labai greitai.
Ar čia sutapo taip, kad jų padaugėjo su to, kad jų apskritai rinkoje daugiau atsirado?
Taip.
Tai pastaruoju metu daug tokių statė tiesiog.
Taip, visiškai teisingai.
Gerai, pakalbėkim tada apie lokacijas. Ar yra skirtumas ir ar yra kažkur tai lengviau ar sudėtingiau išnuomoti, ten tarkim, imkim centrą ir senamiestį, tai pavyzdžiui, ir miegamąjį rajoną. Ar yra kažkur lengviau kažkurioje vietoje išnuomoti ar sudėtingiau?
Nekilnojamam turtą mes žinom, kas yra, vieta. Teisingai. Tai jeigu žmogus nori išsinuomoti tam tikro vietoje, jis turi pasiruošti tam tikrą pinigų sumą. Tas pats ir jeigu tai yra, negali sauliaisti tam tikros pinigos mums, reiškia kažkur kitur. Taip ir su nuomos rinka.
O gerai, o tarkim, bet pavyzdžiui, vis tiek, didžioji dalis galbūt jie negali sauliaisti ten senamiesti, centre.
Bet jie gali bet kur kitur surasti tinkamą turtą, kur kainos šiek tiek yra pakilusios ir dabar. Vėlgi tai yra standartinės senos statybos, sakysim, sovietų laikų statyba, tai yra 60 metų statyba, iki 85-6 metų, tai yra standartiniai objektai, nebent jie yra po naujo remonto, tada sąlyginai kaina nuomos irgi bus aukšta, palyginus su tokiais pat nesurimontuotais būtais. Jeigu tam pačiam rajone, bet kuriam, šalia aplinkų centrų ir toliau, nuomos kaina naujos statybos bus šiek tiek aukštesnė, nes tai yra naujai rinktas būtas, reiškia, kaštai už šildymą bus mažesni, bet už kitos patlokos bus didesni.
Gerai, tai vat kalbam dabar apie šį, prakalbam apie šildymą. Dabar energetikos klausimas yra ypatingai populiarus ir plačiai eskaluojamas. Kaip jūsų manimo, kiek va, ta energetikos krizė, sakykime, įtakos ta, va, tas kainas ir ar įtakos kainas va, žiemos sezono, po žiemos sezono?
Aš manau, tai labiau lies tik tai tų objektų, kurie yra prasčiau įrinkti ir kurių yra centrinis šilimas, kuris tu negali reguliuoti ir kur ateina sąskaitos nepriklausomai nuo nieko.
Kur nieko negali padaryti, kiek taip, bus, tiek bus.
Taip, tai tik tokių objektų kainas turėtų
kažkiek susirvinoti. Labiau kalbam apie seną statybą.
Taip, tai yra sena statyba, nereguliuojamo šildymo centrinio.
Taip. Tai jų galvojat, kad kaina koreguosis?
Aš manau, kad koreguosis arba atsiras taip, kad šildymo laikotarpio nuomos kaina bus šiek tiek mažesnė, ne šildymo laikotarpio, kai yra atjungtas, tada jau bus...
Kai nuomotojai yra pasiruošę daryti kompromisus kažkokias būtent skirtingams laikotarpiams.
Taip, tai ir suradimas, man reikia, kad tu išsinuomotum, aš tau galiu padaryti nuolaidą.
Supratau. Gerai. Truputėlį vat, kalbėjom ir prieš laidą ir apskritai, sakykim, kiek yra populiaru šiai dienai ilgalaikė nuoma nebūtinai Vilniuje, galbūt ilgalaikė nuoma kažkur kitur, vat, ypatingai per pandemiją išpopuliarėjo pajūrys. Vat.
Taip, mano žiniomis, mūsų žiniomis ilgalaikė nuoma yra ir pajūry pakankamai populiari. Nebūtinai taip, kad nuomotų nuo rugsėjo iki gegužės pabaigos, tai gali būti ir viso laikotarpio nuomojama ir gal dažniausia savininkas tas, kurio nėra Lietuvoj, kuris yra užsienio arba užsienio pilietis arba gyvenantis užsienyje, jis tiesiog turi turtą, kurį nori išnuomoti, kad eitų kiekvieną mėnesį papildomus pajamas.
O tarkim, va ten, sakykim, vietiniai verslininkai, jiegi nori turėti tą savo aukso sezoną vasaros mėnesiais.
Tai ir turi, bet vėlgi, tai yra tam tikra kategorija objektų. Tai kiekvienas turi savo tikslą. Arba tam tikrų laikotarpį uždirbti viską ir daugiau, arba vidutiniškai, bet per visą laikotarpį.
Dažnai manęs klientai klausia, kokį būtą pirkti, sakykime, kad jį galima būtų lengviau išnuomoti. Ar vis dar gaji ta tendencija, kad mažesni būstai jie lengviau išsinuomoja?
Aš turbūt sutikčiau ir pasakysiu, kodėl. Dažniausia taip, mes pradėm nuo mažo turto, nu ir baigiam mažesnių turtų.
Taip.
Nes dažniausia vienam arba dviem žmonėm nereikia 5 kambarių būto gyventi. Tai logiška, kad... Bet kam yra patogiau išsinuomoti mažesnį turtą, nes jis neturi šeimos ir užbaigus nebūtinai nuomoti arba nuosavą turėti butą, kuris yra didelis, nes nu, kaip ir irgi nėra poreikio tame. Iš kitos pusės, kai yra labai didelė pasiūla, labai mažų būtų, tada tu gali rinktis ir didesnį būtą nuomoti už tos pačius pinigus, tik tai, kad tau komunalinis paslaugos ir šildymas šiek tiek bus didesnis ir brangesnis.
Aš dar galvoju, kad galbūt tai yra susiję su to, kad kaip pavyzdys patys nuomininkai, jie didesnio būsto įprastai yra šeima. Turbūt jau daugiau asmenų, vienas ar du asmenys, nu jam 3-4 kambarių būtų ar retai reikės.
Taip, rečiau. Kartais reikia, bet rečiau.
Taip, čia dažniau galbūt ten, nežinau, du dirbantys kolegos, tenai nori po atskirą miegamai turėti ir bendrą ten svetainių 3 kambarių.
Irgi variantas, taip.
Tokie, bet tokia retesni variantai. Bet, sakykime, taip gaunasi, kad ta šeima, jinai įprastai jau ypatingai Lietuvoje, kai mes jau taip visi jau būtinai norim turėti savo nuosavą būstą, tai ypatingai jau, sakykime, tie, kurie jau turi sukūrę šeimas, jie dažniausiai jau turi nuosavą būstą ir tiesiog yra, aišku, įvairių, bet jų yra daug mažiau, kurie nuomojasi būstus. Dar jeigu, taip sakykime, neturintis šeimų žmonės, jie daug dažniau nuomojasi, negu jau turintis šeimas, jau jie dažniausiai nori kažko. Tai
jo, čia savo. Va dviejų tipų yra. Kelių tipų netgi yra. Tai vienas iš variantų, jie turėjo 2 kambarių būtą, nes jie nuo jo pradėjo.
Ta.
Jie jį išnomavo ir patys išnomavo didesnį turtą. Tam, kad nedaryti keitimų, pardavimų ir taip toliau. Kitas variantas gali būti, kad taip, jie įsigijo iš karto 3 kambarių būtų, bet jiems jis jau yra per mažas yra, ir jiems reikia namų išsinuomoti. Tai irgi vienas iš variantų. Arba parduoda, arba išnuomoja ir patys išsinuomoja didesnį savo variantą. Tai dar vienas iš variantų. Kitas variantas gali būti taip, kad ta šeima, kuri turi jie nenori investuoti aplamai į Lietuvą, nors tai yra netipinis, kaip mes ir kalbėjom, variantas, bet jie nenori investuoti į nekilnojamą turtą, kad jie būtų laisvi ir bet kuriuo momentu galėtų bet kur išvykti. Tiesa, paskutinė metu nemažai šeimų, gal ir pas jūs buvo tokia praktika, kurie turi gan gerus butus arba namus.
Taip.
Ir jie išvyksta gyventi metams dviem į užsienį, į šiltesnius kraštus.
Tikrai taip.
Ir ypač tai atsirado paskutinius porą metų.
Mhm.
Tai tokiu atveju irgi mes turim, tada atitinkamai tie turtai atsiranda ir jie nuomojami papolo į rinką ir mes galime juos nuomoti.
Net ir nebūtinai užsienį, tą patį pajūrį, vat, kad mūsų apkalbėta vyra, kurie išvažiuoja, palieka čia ir paleidžia tada.
Mūsų atveju gal daugiau yra iš tikrųjų užsienį išvažiuoja tam, kad į šiltesnius kraštus.
Tie, kurie išvažiuoja į pajūrį, jie rečiau galbūt, nu, jie kartais nori sugrįžti, arba jiem atrodo, kad, nu, reikalinga yra dar namai, nors
pat,
nors iš principo išvažiuoja ir dažnai būna, kad ir visai negrįžta. Tai, bet ar pritarsi tam, kad didelių būstų nuomai trūksta? Tarkim, 4-5 kambarių būtų ypatingai centre, sakykime.
Ir trūksta, ir netrūksta.
Labai paklausos mažai
yra. Paklausa yra ir nėra. Ane? Mes turime laikotarpį, puikiai žinome, kad turime pakeitimas ambasadų.
Taip.
Vis tiek dažniausia didesnį būtų nori namuoti užsienio žmonės arba ambasados darbuotojai, kurim turi būti ir svetainė, ir 3 miegamieji, ir 2 vonios kambariai, ir taip toliau ir panašiai. Pasirinkimas kaip ir yra, bet jeigu mes kalbam apie gerą kokybišką turtą, jo nuomos kaina yra pakankamai aukšta, nes jo įsigijimo kainas arba remontas yra pakankamai aukštas.
Taip.
Todėl kaip ir yra pasirinkimas, bet jie gal ir negalės išsinamuoti, nes jeigu turto kaina yra virš 3000, diplomatinis korpusas yra jau per brangu. Jie nelabai turi galimybę išsinamuoti.
Neišskiria jiem tiek, kad ne?
Limitai neperžiūrėti, nuo sumažinimo dar kol kas liko.
Mhm.
Yra peržiūrimi, yra galimybių kažką surasti, bet iš principo. Tada yra kita kategorija žmonių, tai yra atvykstančių Vilnių tų pačių lietuvių, arba darbo reikalais, arba tiesiog dėl skirtingų priežasčių. Jie nori gerą kokybišką turtą. Tegul būna 3000, tegul būna 5000 eurų nuoma, bet turi daiktas atitikti kokybę. Jis turi būti naujas, turi būti su parkingu, turi būti centre, turi būti liftas ir taip toliau ir panašiai. Kiek tokių būtų yra? Nedaug. Arba jų plotas yra koks? 70 kvadratų. Nu, tokiam žmonėm nebetinka, kad 3 kambarių būtų 70 kvadratų. Jo turi būti didesnis. Kitas dar dalykas su baldas be baldų. Vietinė gyventoja arba atvykstantis nediplomatinis korpusas nori su baldais. Diplomatinį korpusų reikia be baldų.
Mhm.
Ne visi nori nuomoti be baldų, nes jie neturės kur jų išvežti. Arba į dar vieną kategoriją tų gerų didelių būtų, tai yra su gerų, bet senų remontų. Tai yra atskiras tema. Jų yra daug. Kapitalinio remonto daryti niekas nenori. Pasirinkimas mažas yra, nu, sulauksiu, kol gausiu.
Atrodo lygiai ir kaip ir geras, funkcionuojantis butas, viskas veikia, bet morališkai jau taip jau.
Morališkas yra pasenęs, tai yra dažniausia santechnika, tai yra dažniausia būtinė technika, kuri paprasta pakeisti, ir tai yra virtuvės baldai.
Mhm. O kaip su ambasadoje, tuo diplomatiniu korpusu per pandemiją, jie visi buvo, nu ne visi gal, bet nemažai kas buvo išvykę turbūt, ne?
Neturėjom nei vieno sutarčių nutraukimų. Tiesa pasakius, kad susidurtum su to, dauguma jie buvo, jeigu ir išvykė, vis tiek yra nauma vyksta, nes jie vis tiek turėjo sugrįžti, pasikeitimų čia nebuvo.
O gerai, o kažkokio vat, su pandemija susijusio pokyčio nebuvo? Nėra, ta prasme, kad nejaučiat, kad vat, pagausėjo
atvykstančių? Ne, viskas išsiliko. Jeigu mes kalbam apie ambasadą, čia pasikeitimo kiekyje turbūt nėra, nebent žinome, kad iš šalimais šalių keletą ambasadų yra perkelti į Lietuvą.
Mhm.
Bet čia yra keletą. Ir tam tikrų šeimų kiekis. Tai yra ne tiek daug, kad čia galima apie tai diskutuoti. Bet kas yra irgi svarbu, yra nuomojant iš kitų valstybių atvažiuojančių žmonių, žmonių yra ne tiek daug. Jeigu anksčiau mes turėdame verslininkų, sakysim taip, iš kitų šalių atvažiavaučių į Lietuvą, šią dieną jų yra mažai, gerokai mažiau.
Kodėl? Ar tai yra susijęs su karu, ar su pandemija?
Neatsakysiu.
Ar dėl to, kad pripratom nuotoliniu būdu daryti konferencijas ir nebėra poreikio gal?
Sutiksiu su man, tai gali būti karas, gali būti pandemijos klausimai, kad iš namų galima dirbti, gali būti nesaugų, kiek forever.
Nes teko, tarp kitko, vat, kalbėti man su tokiais iš Prancūzijos žmonėm, kurie čia atvykę yra, bet jie vis taip vis kažkaip nesaugiai jaučiasi ir aš man teko turėti pokalbį apie tai ir sakau, kaip, vat, kodėl sakau, taigi čia, nu, karas nevyksta, čia viskas yra gerai. Nu, čia sako, jum taip atrodo, kad čia viskas yra gerai. Skirtingas požiūris yra, jie va, ten, sakykime, vakarų Europai gyvendami, jie mato kitaip mus, negu mes patys save, sakykime,
tai,
ir čia.
Taip, kiekvienas mes esantis čia, mes visada esame saugus ir taip ir yra. O kaip mato kiti žmonės, tai galima tik iš jūsų žinoti.
Čia lygiai taip pat kaip ir su tais pačiais ukrainiečiais, kurie važinėjo pirmin atgal į Ukrainą ir mum atrodo, nu, kaip ir lyg ir dabar, tai taip nelabai gal saugu būtų ten, o jie nu, ten nemato problemas pirmin atgal važinėjo ir
patenkinti. Tai kiekvienas pasirinka savo kelią.
Tikrai taip. Gerai, išsiplėtėm, jau matau, mūsų laikas eina į pabaigą, tai ačiū, Olga, norėjau padėkoti, kad viešėjote pas mūsų šiandien studijoje.
Prašau, man tai.
Olga Kelienė buvo pas mus šiandieną viešne, Oberhaus pagrindinio biuro būsto skyriaus vadovė. Kalbėjomės apie būsto nuomą, šiandieninę situaciją ir ko galima būtų laukti artimoje ateityje. Tai tikiuosi, kad pasidarysit patys tinkamas išvadas iš tos informacijos, kurią išgirdote šiandieną iš mūsų. O aš, Sendai Brogeris, Mandas Mikočiūnas, turiu atsisveikinti ir susikirdėsim po savaitės. Likit sveiki.